Nyt starttaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana täältä keskustakirjasto Oodista Helsingistä. Minä olen Tuukka Pasanen, hyvää perjantaita. Aurinko ja lämpö hellii Suomea, niin tekee täällä Helsingissäkin. Erinomaista kesäperjantaita sinne kuulijoille ja erittäin hyvää perjantaita. Kisastudion panelistit Kari Enqvist, Sami Kuusela sekä Mirva Saukkola. Mirva Saukkolalle voi sanoa sen verran, että hänellä on uusikin titteli tällä hetkellä. Kirjailija Antiikkilehden uusi päätoimittaja.
Kyllä, Antiikki- ja Design-lehden.
Antiikki- ja Design-lehden, anteeksi. Onneksi onko siitä kosmologi Kari Enqvist. Startup-yrittäjä Sami Kuuselalla on vielä ruokaa suussa, mutta se on aivan hyväksyttävää.
Sanoin just meidän äänitarkkailija, että ei pidä mikkiä auki silloin, kun mulla on sämpylää suussa.
Tehtäköön julkiseksi kaikki. Kiitos. Tämä salaisuus, mitä täällä tapahtuu. Ja tähän lähetykseen voi osallistua myös WhatsAppin välityksellä. Laittakaa ihmeessä kommentteja tulemaan. Ei tarvitse olla turhan tärkeää. Jos tulee jotain mieleen, niin pistäkää ihmeessä tulemaan. Numero on 0445144800. Eli 0445144800. Mutta nyt asiaan. Tänään on erittäin hyviä aiheita kisastudion puitavana. Ensimmäisenä kuitenkin itse lähden siitä liikkeelle, että Suomihan sai nyt eilen uuden hallituksen ja sen vetäjänä toimii pääministeri Antti Rinne, SD. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Juha Sipilän hallitukselle eron ja nyt uusi hallitus on nimitetty tehtäväänsä. Ja kiinnostaakin kysyä teiltä nyt sitä, että Antti Rinteestä ja Antti Rinteen imagosta ikään kuin myös tämmöisessä kulttuurisessakin mielessä. Viime vuosina on ollut ehkä aika paljon semmoisia dynaamisia, valovoivaisia yksilöitä, joita on haluttu pääministeriksi. Mitä te ajattelette, istuuko Antti Rinne tällaiseen kavalkaadiin?
Niin, kyllähän tietysti on selvää, että emme ehkä tule näkemään häntä tikkatauluna niin kuin Alexander Stubb. Mutta että en mä nyt tiedä, että ehkä häntä moititaan vähän turhan takia. Siis hänhän on oikeastaan vaan tämmöinen vähän niin kuin huonommin pukeutuva versio tuosta Michel Barnieristä, joka on varmaan on komission seuraava puheenjohtaja. Että en mä nyt oikein näe kuitenkaan, että hän nyt olisi ihan tässä Gaussin käyrällä nyt siellä aivan toisessa syrjässä.
Ja Antti Rinnehän on tuonut selkeästi hänen yksityiselämänsä viime aikoina esiin. Siinä on ollut paljon draamaa. Siis sehän on melkein kuin olisi seurannut kauniita ja rohkeita. Käydään Espanjassa, saadaan sairaskohtaus, kaunis vaimo tukee. Sitten siinä vielä kaikessa ohessa aloitetaan vaalikampanja. Ollaan paljastettu sellainen pasta carbonara -resepti, jossa on kuulemma yhdessä kattilassa 10 000 kaloria. Eikö siinä ole draamaa, Tuukka?
Sami Kuusela.
No, Antti Rinne on ehkä semmoinen niin kuin tavallisuuden riemuvoitto. Se on samastuttava, mukava mies. Ja jollain lailla ehkä ulos Annilta ei ole ehkä tällainen Stubbin tyylinen salonkileijona, vaan enemminkin tällainen vähän silleen sekavasti välillä puhuva. Kun kaikki ajatukset on kuitenkin päässä sekavia. Niin jos joku puhuu koko ajan selkeästi, niin se on myös vähän feikkiä. Et siinä näkyy, musta Antti Rinteessä näkyy tällainen rehellisyys. Ja sen on oltava, jotta se on tuossa paikassa.
Oltava
sen on oltava myös hyvin taitava ihmisten kanssa, hyvin taitava neuvottelija. Ja miten nyt esimerkiksi nämä hallitusneuvottelut jollain ihmeellisellä ilmiömenetelmällä saatiin maaliin, niin kyllähän siinä tarvitaan myös niin kuin suuria neuvottelutaitoja ja myös hyvää ajattelua taustalle. Mä itse asiassa luin, kun mä oon maanantaina juontamassa yhden valtiovarainministeriön tilaisuuden, niin mä luin sen hallitusohjelman sitten pohjaksi ja se oli aivan ihanaa utopiaa näin hyvinvointivaltion rakastajalle, kuten meitsi.
190 niin sivua.
Niin apua, ihanaa. Jos tällainen Suomi tulisi, niin me oltaisiin aivan, tämä olisi niin kuin utooppinen sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio onnella.
Yhdyttekö te tähän näkemykseen, Mirva Saukkola, Kari Enqvist?
No minulla myös kävi mielessä, kun tosiaan Sami tuossa sanoikin, että Antti Rinne on vähän sellainen niin kuin tavallisuuden kiteytymä. Ja jos ajatellaan Suomea tällä hetkellä, Suomi ikääntyy koko ajan, niin Suomi alkaa olemaan vähän sellainen harmaa ja hapsinen setämies, jolla antaa aina hyviä ajatuksia nuoremmille omasta mielestään, siis että ajatellaan vaikka tällä tyyppisiä, että sanot, iäkkäät setämiehet sanovat nuorille naisille, että lähdetään synnytystalkoisiin, niin eikö siinä Suomessa Antti Rinne ole vallan mainio kiteymä tästä kansakuntamme henkisestä tilasta?
Ehkä tässä jos katsotaan vähän sitten semmoisen pitemmässä perspektiivissä, niin Antti Rinne nyt ei sitten taidoiltaan ja kommunikaatiokyvyltään ole varmaan ihan siellä pohjalla, että tietysti en tiedä kuinka kauas taakse pitää katsoa, mutta itse hämärästi muistan vielä Rafael Paasion, tämä oli siis 70-lukujen aikaa, jolloin pääministeri kulki raitiovaunulla töihin ja Kari Suomalainen, hän kutsuu häntä jossakin pilapiirroksessa hyvin osuvasti mannerten väliseksi nahjukseksi, että hän ehkä nyt sitten oli vähän vielä. Mutta tietysti se on silleen, että kaikki pitää suhtauttaa aina tällä hetkellä olevaan aikaan. Ja kyllä mä oon tavallaan samaa mieltä, että hän on nyt niin kuin se ajankuva. Hän on se kuva, joka syntyy, kun nyt mennään tuonne Hyvinkäälle ja ABC-asemille ja niin poispäin. Hän on semmoinen niin kuin se Suomi, joka on nyt tuossa sanotaan kallion ulkopuolella.
Tuoko hän turvaa?
Joo, ja sit mun mielestä Antti Rinteeseen liittyy vielä jo, on siis turvallinen, luotettavan oloinen, paitsi sitten näiden libbareiden, eli tällaisten vahvojen talous, oikealla heiluvien talousukkojen mielestä. Se on maailman vaarallisin ihminen, joka tuo kommunismin Suomeen ja kaikki räjähtää. Ja meillä ei ole varaa tähän, mutta siis ehkä siis enemmistön mielestä turvallinen tyyppi. Antti Rinteeseen liittyy myös semmoinen yksi aika silmiinpistävä juttu on se, että miten tämä naisenemmistö, nuorten naisten enemmistö nyt tässä hallituksessa, mikä oli ihan mahtavaa. Että siellä on esimerkiksi Sanna Marin 33, Katri Kulmuni 31 ja Hanna Sarkkinen 31, siis niin kuin 30-kymppisiä naisia ja naisenemmistö ja siellä setämies, joka on vähän sitten siinä kaitsemassa tätä naisryhmää. Tämä on sama asia esimerkiksi Helsingissä, Jan Vapaavuorella on näitä tällaisia niin kuin hänen niin kuin oikeita käsiään, ne on nuoria naisia. Ja se niinku, se kuvaa jotenkin tätä aikaa.
Joo, mutta tämä setämies imako on myös siellä sillä lailla, että jos ajattelet, että jos nyt on niinku suosikkiresepti on pasta carbonara 10 000 kaloria, niin ei ole mikään ihme, että sitten saa sairaskohtauksia. Tämäkin on niinku tämmöisen suomalaisen miehen tavallaan niinku imakoon kuuluu.
Tämä oli muuten kiinnostava näistä nuoret. Suomessa alle 37-vuotiaille naisille todennäköisyys päätyä maan hallitukseen ministeriksi on suurempi kuin se, että pääsisi pitkän näytelmäelokuvan ohjaajaksi. Jälkimmäinen on toteutunut Suomessa 2010-luvulla vain 3 kertaa, kiertää tällainen tuolla somessa. Eli yhtäkkiä kulttuurimaailma, kun me ollaan kuitenkin kulttuuri ykkönen, niin se on, siellä se lasikatto on vielä niin kuin kovempaa laatua kuin esimerkiksi valtakunnan politiikassa.
Eli valtakunnan kärkipaikalle pääsee ihan helposti suhteessa sitten kulttuurimaailman kärkipaikalle. Näinkö niin, tämä pitää nyt tulkita
eli
tässä kohtaa?
Eli setämiehiä ei ole vielä nujerrettu, vaikka kauhean
tämä on meidän viimeinen linnakke.
Tuli saralla, setämiehet pitävät pintansa. Ja kuten sanottu, tässähän minäkin ainoana naisena paikalla 3 miespuolisen keskustelijan kanssa.
Miltä tuntuu olla vakio mimmi? En sanonut muija.
Nyt jätetään Antti Rinne tässä kohtaa siksi. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä täältä livenä keskustakirjasto Oodista. Kisastudion ensimmäisenä aiheena poimitaan, nyt kun päästiin tähän setämiespuheeseen, niin jos tätä ikäsukupuolijakaumaa ajattelee, niin Kari Enqvist, mikä sinua tällä viikolla askarruttaa, kirkolliset asiat?
No niin, me setämiehet usein mietimme näitä uskonnollisia asioita ja tässä mulle osui silmään tämmöinen uutinen, joka sanoi, että kastettavien lasten määrä on nyt ilmeisesti nyt tänä vuonna sitten tulossa, tai oliko se viime vuonna, on alin milloinkaan sitten, kun kirkko alkoi pitää näistä asioista ylipäätään kirjaa, eli jostain 60-luvulla. Ja se, että lapsia ei kasteta, niin sehän on niin kuin tavallaan kirkolle paljon suurempi uhka kuin se, että ihmiset eroaa kirkosta, koska ne, jos lapsia ei kasteta, niin siinä on niin kuin vuosiluokka on 60 000 suunnilleen, että siinä hyvin äkkiä niin kuin sitten tulee valtava määrä ihmisiä, jotka ei ehkä viitsi myöhemmin liittyä sitten kirkkoon. Ja mä nyt niin kuin tätä taustaa vasten sitten rupesin miettimään sitä, että miten se heijastuuko tämä mitenkään kulttuurin saralla. Siis tietysti on tämmöisiä asioita kuin suvivirret ja muut, joista nyt sitten keskustellaan. Mutta jos ajatellaan nyt tämmöistä niin kuin enemmän taidedimensiota tässä, että näkyykö tämä kristillisyys enää millään lailla kulttuurissa. Kirjallisuudesta nyt on viime aikoina ollut esimerkiksi jotain, että lestadiolaisuudesta on kirjoiteltu kirjoja jonkun verran, mutta sekin on niin kuin vähän tälleen niin kuin poleemisesti. Se suhde on aina ollut poleeminen niin kuin, alkaen nyt Hannu Salamasta ja niin edelleen. Mutta sanotaan puoli vuosisataa sitten mun mielestä kuitenkin niin kuin tämmöisen kristillinen kuvasto oli jollakin lailla läsnä.
No, mutta kysytään tästä Sami Kuusela, Mirva Saukkola. Mitä te ajattelette?
No, suoraan sanottuna, kun Kari tätä aihetta toi esiin, niin mä heti alkuun aloin ensin hämmästellä sitä, että miten vahva se illuusio siitä kristillisyyden ja kirkon läsnäolosta meidän koko kulttuurissa on. Kun katsoin esimerkiksi näitä eurovaalikeskusteluja, niin siellä esimerkiksi Mauri Pekkarinen nosti vahvasti esiin, että koska meillä on meidän maassamme, meidän kulttuurissamme on nimenomaan tämä kristillinen arvopohja. Ja se alkoi sitten tietenkin mietityttää, että kuinka paljon se sitten lopulta enää on ja kuinka paljon meillä on yleisesti ottaen tämmöinen länsimainen humaani arvopohja meidän kulttuurissa. Mutta sitten on tiettyjä asioita, kun Kari nosti kulttuurin esiin ja juuri sen, että miten kirjallisuudessa enimmäkseen tulee se polemisuus, mutta sitten jos ajatellaan joitakin muita taiteita, ajatellaan esimerkiksi arkkitehtuuria, niin siinä jälleen kerran näkyy semmoinen suorastaan outo illuusio siitä kirkon läsnäolosta, koska Suomessahan on ihan viime aikoihin asti rakennettu uskomattoman upeita näyttäviä kirkkoja, ja kirkkohan on kuitenkin sellainen niin kuin seisoo keskellä kylää ja parhaimmillaan se on kököttänyt sinne 1000 vuotta, mutta sitten kun ajatellaan näitä uusia kirkkoja, vaikka tuossa Helsingin ytimessä Kampissa on tämä hiljaisuuden kappeli,
moderni arkkitehtuuri.
Joo, arkkitehtitoimisto K2S:n mestarin luomus, joka kuuluu yksin kauniimpiin nykykirkkoihin, ja jossa kuulemaan vilinää. Ihmiset ovat valittaneet, että siellä ei ole hiljaista, koska siellä on niin paljon esimerkiksi aasialaisia turisteja, jotka haluavat ottaa selfieitä suomalaisessa arkkitehtuurin ympäröimänä. Mutta siitä huolimatta huomaa sen, että kirkkoarkkitehtuuri esimerkiksi voi oikein hyvin.
Joo, tuo arkkitehtuurijuttu on tosi kiinnostava, varsinkin kun me ollaan nyt täällä Super Wow Oodi-kirjastossa, jossa siis toisesta päästä, kun katsoo sisätilassa toiseen päähän, niin ihmiset näyttää muurahaisen kokoiselta, ja siinä tulee se valtavuuden kokemus, se upea, mitä esimerkiksi kirkkorakennuksessakin tavoitellaan. Siinä on jotain sellaista, myös sellaista upeata turhuutta, ei tarkoituksenmukaisuutta esimerkiksi kirkkorakennuksissa. Tehdään joku jättiläismäinen, niin valtava asia jonkun epämateriaalisen asian toteuttamiseen ja esimerkiksi hiljentymiseen. Totta kai.
Ajatteletko, että Oodissa hiljennytään jonkin sivistyksen puolesta?
Tai että hiljennytään coworking-tilojen ja 3D-printtereiden äärelle, jossa on kirjat sivuosassa, mikä on ihan oikeaa kehitystä. Mutta niin kuin, onhan se siellä siis pohjarakenteissa tietysti tämä kristillinen kulttuuri. Se niin kuin määrittelee tätä meidän olemista ja varmasti jotain kansanluonnetta, jos jotain sellaista on olemassa. Mutta kuinka usein nyt tässä oikeasti miettii jotain uskonnollisia asioita, ainakin meitsi ja varmaan kaikki tuttuni ovat kyllä sen verran maalistuneita, että se sellaisissa niin kuin arkiajatuksissa joku kirkon olemassaolo niin on kyllä todella kaukana.
Niin, se tietysti on näin, että se meidän kulttuuriperintö, siinä on monia kristillisiä elementtejä, mutta siinä on myös elementtejä kreikkalaista filosofiasta, roomalaisista ja niin edelleen. Että tietysti se jollain lailla on siellä fundamenteissa siinä perustassa, mutta jos voi niin kuin kysyä, että onko se pinnalla, onko se millään lailla pinnalla.
Mitä se Suomen kristillisyys nyt oikein on tällä hetkellä?
Niin, onko se Teemu Laajasalo, joka kutsuu saa aikaa valtavan raivomyrskyn ihmisissä, kun kutsuu sinne Suomen tällä hetkellä kenties suosituimman puolueen puheenjohtajan keskustelemaan arvoista ilman, että sättii sitä koko ajan siinä lavalla.
Et siinä niin ehkä voin tällaisen kysymyksen tehdä, että yli puolet suomalaisista, mä en nyt tiedä mikä se luku on varmaan, onko se 60-70% ihmisistä asuu kaupungeissa. Ja sitten kun kirjailijat vaikkapa kirjoittaa kirjoja, kirjoittaa kaupunkilaisista, usein kirjoja kaupunkilaisista, että mitä he tekevät kaupungeissa, niin edelleen. Mutta jos ajattelee, että 70% ihmisistä kuuluu kirkkoon, evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta eihän kirjoissa nyt kuvailla ihmisiä, että sitten Maarit meni iltakirkkoon ja tuli sieltä takaisin. Että se on jotenkin niin kuin mennyt pinnan alle. Ja
siinähän varmaan on se, että se Maarit ei oikeastaan mene iltakirkkoon, paitsi silloin, jos siellä on esimerkiksi kauneimmat joululaulut tapahtuma. Silloin Maarit saattaa mennä sinne juoksujalkaan.
Tai Teemu Laajasalo.
Mutta niin, kyllähän, Teemu Laajasalo on kutsunut sinne valtakunnanjohtajan kirkkoon.
Mutta ehkä sen kysymyksen haluan kysyä, että kun kirkon sisällähän käydään kuitenkin tällä hetkellä aika kovaakin riitaa siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä juuri sen takia, että monet ovat maallistuneet ja tämmöiset liberaalit voimat haluaisivat mennä, pitävät itseään hengellisinä. Tässä oli itse asiassa eräs uutinen, kirkko tiedotti maaliskuussa, että tämmöinen tutkimus International Social Survey Program oli kysynyt myös Suomessa, kuinka uskonnollisia ihmiset ovat, ja 25-34-vuotiaissa naisissa peräti 28% vastasi, että he ovat luopuneet jumalauskostaan ikään kuin tai kirkollisesta tämmöisestä liittymisestään, mutta kokivat itsensä kuitenkin hyvin hengellisiksi. Niin mitä tämä herättää?
Ehkä toisaalta toivoa. Uskonnosta on tullut myöskin tavallaan sellainen, niin kuin, että se halutaan valita hyvin individualistisesti. Että halutaan välillä rauhoittua hyvin buddhalaisittain. Sitten on niitä ihmisiä, jotka tyyliin Norjan prinsessa Märtha Louise, joka näkee enkeleitä ja halaa puita, joiden hengen hän tuntee. Ehkä ihmisille tulee koko ajan enemmän ja enemmän tällaiset, että haluavat kokea maailman jotenkin omalla tavallaan ja sillä tavalla, miten se on heidän oma ajattelunsa ja mielikuvituksensa ruokkii sitä heidän hengellisyyttään. Eli enää ei välttämättä puhuta tällaisista ylhäältä sanelluista vaihtoehtoista siinäkään, vaan puhutaan siitä, että ihmiset tekevät omia valintojaan.
Suomen Märtha Louise on varmaan sitten Katri Helena.
Kyllä, varmastikin. Joo,
enkeliuskossaan. Ja, ehkä tähän myös liittyy tähän sellainen, että yhteiskunnasta ja maailmasta on tullut turvallisempi. Meillä ei ole niin kovaa tarvetta etsiytyä jatkuvien kriisien, esimerkiksi ihan normaaliin niin kuin selviytymiseen liittyvien kriisien aikana jonnekin hengellisen pariin. Ja sitten niitä vaihtoehtoja on tullut myös paljon. Ja
tietysti sekularisaatio on semmoinen yleinen trendi kaikissa länsimaissa, ja itse asiassa Suomi kulkee vähän niin kuin jälkijunassa sen suhteen, jos tilastoja katsotaan. Toisaalta tässähän juuri oli aivan taisi olla tänään semmoinen uutinen myöskin siitä, tosiaan tästä kamppailusta kirkon sisällä, jossa niin kuin ehkä on aivan mahdollista, että kirkko niin kuin tulee entistä taantumuksellisemmaksi. Et sieltä niin kuin katoaa sitten ne liberaalit, ne jotka eivät kasta lapsiaan, ja sinne sitten jää hyvin niin kuin tiukkapiposet ihmiset. Se on niin kuin yksi mahdollinen skenaario myöskin tässä, että kristillisyys niin kuin jää sitten jonkun ydinjoukon, vähän niin kuin semmoisen SS:n harteille. Joka
hyvä vertaus.
Herätysliikkeethän voivat hyvin käsittääkseni tällä hyvin, hetkellä.
Niin. Mutta hyvin kiinnostava asia sitten toisaalta on se, että aika usein uskonto sitten kuitenkin nousee esiin tietyissä kriisitilanteissa. Itsellä kävi mielessä, että ehkä Euroopan sekularisoitunein maa, Ranska, jossa kuitenkin jo Ranskan suuresta vallankumouksesta 1789 asti kirkko ja valtio ovat olleet erillisiä. Sen takia Ranskassa esimerkiksi pelkästään kirkossa solmittu avioliitto ei ole vielä virallinen, vaan vaaditaan se siviilivihkiminen siihen päälle. Mutta siitä huolimatta esimerkiksi silloin, kun Notre Dame paloi, niin Notre Dame kirkon edessähän ihmiset polvistuivat siihen, alkoivat laulaa hengellisiä lauluja, itkivät ja halasivat toinen toisiaan. Ei kuitenkin vielä ehkä tämänhetkisillä ikäluokilla, se on jollain tavalla kuitenkin vielä selkärangassa ne kaikki mahdolliset hengelliset laulut. Monet niistä varmaan lapsuuden peruja.
Tässä kyllä täytyy sanoa, että siis tässä voi hyvin olla kysymys myös valintavinoumasta, että Ranskassa on, onko siellä nyt 60 miljoonaa ihmistä ja siinä sitten oli niin ehkä muutama sata tai tuhat siinä. Että
no siitä ei ehkä tilastoja tosiaan kannata tehdä, myönnän sen. Niin.
Mutta siirrytään kohta eteenpäin. Vielä kysyn sitä, että eikö kuitenkin kirkko voisi ja tämmöinen uskonnollisuus vaikuttaa kulttuurissa kuitenkin taustalla arvomaailmaan?
No varmaan siis kirkon, siis minkä takia itse kuulun kirkkoon ja minkä takia olen kastanut lapseni, on se, että se edustaa jotain hyvällä tavalla jumitusta ja vaikeista asioista muistuttamista.
Kirkko edustaa jumitusta.
Vaikeista asioista, kuten kuolemisesta, kuten lähimmäisen rakkaudesta, kuten sellaisista, niin kuin, joita ei voi esimerkiksi massissa mitata tai jotka ei seuraa trendejä. Se on hyvällä tavalla konservatiivinen instituutio, joka säilyttää jotain järkeä ehkä tässä maailmassa, jossa ajetaan koko ajan, niin kuin on käännetty volumebuttoni 11 ja ajetaan 200.
Niin, tietysti ihmisillä on tämmöinen kaipuu sitten semmoisiin tiettyihin rituaaleihin ja jatkuvuuteen, ja sen takia mun mielestä katolinen kirkko on sitten niin kuin sen, ei nyt ihan 2000, mutta 1700 vuotta sitten elänyt ja ollut voimissaan, mutta että tietysti sitten voi sanoa, että onko se, että on myös monia poliittisia liikkeitä, jotka on perustunut siihen, että on kiva marssia ja on kaikilla samanväriset paidat ja usein ne on tämmöisiä mustahkoja. Että se ei
taas tuli. Sä oot nyt jotenkin olla, niin fasismipäissä.
Että se ei voi olla niin kuin ainoa ja pelkkä syy sitten niin kuin identifioitu. Että.
Tässä kohtaa on hyvä leikata tämä keskustelu kiinni. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota Helsingin keskustakirjasto Oodista. Täällä on kosmologi Kari Enqvist, startup-yrittäjä Sami Kuusela sekä antiikki- ja designlehden päätoimittaja, kirjailija Mirva Saukkola. Panelisteina minä olen Tuukka Pasanen. Mirva Saukkola, sinä halusit puhua tänään nostalgia- vai kiertotalousaiheesta?
No kyllä, tosiaankin niin kuin Tuukka mainitsit, niin aloitin ihan vastikään tässä toukokuussa Antiikki ja Design-nimisen 26 vuotta ikää jo kerryttäneen lehden päätoimittajana, jonka aiheet ovat nimensä mukaisesti Antiikki ja Design. Ja siinä tehtävässä on saanut seurata sitä, että ja sitä ennenkin olen sitä hyvin suurella mielenkiinnolla seurannut, että miten ihmisiä kiinnostaa koko ajan enemmän vanhan kierrättäminen. Sanotaan, että esimerkiksi sanasta vintage on tullut jo oikeastaan sellainen myyntivaltti, että jos joku haluaa myydä vintage-astiaston tai vaikkapa vintage-huivin tai vintage-käsilaukun, niin se on yhtäkkiä melkein jo halutumpi. Muualla maailmassa näin on, että se on jo halutumpi kuin se uusi tuote. Ja ne tuo sitä tietynlaista nostalgiaa siihen kyllä, mutta toisaalta varsinkin nuori polvi alkaa oivaltaa sen, että sen sijaan, että ostaisi huonekaluja, jotka ovat pinnoitettua MDF-levyä ja jotka ruuvataan kasaan, voi yhtä hyvin ostaa todennäköisesti huutokaupasta halvemmalla 100 vuotta tai 150 vuotta vanhan täyspuisen pöydän, joka on palvellut jo useita sukupolvia. Eli toisin sanottuna tästä vanhan uudelleen käyttämisestä, vanhan kierrättämisestä on tullut paitsi se tietenkin tällainen nostalginen ilmiö, tietenkin arvostellaan niitä esteettisiä arvoja, mitä nämä esineet kantaa muassaan, mutta myös siitä on tullut jonkinlainen vastaisku sille loputtomalle kuluttamiselle.
Eli että tässä olisikin kyse ekologisuudesta.
Tässä on kyse myös ekologisuudesta.
Sami Kuusela, Kari Enqvist, mitä ajatuksia?
Ehkä se jollain lailla toi ainakin liittyy, siis tässähän puhuu aina vaan omasta kuplastaan, että jos katsoo vaikka joitain.
Me kurkataan mielellään sun kuplaan, Sami.
Niin, okei, no niin, avataanpa kupla, nar auki, niin siellä mun kuplassa, eli mun läheisimpien kavereiden kanssa, ehkä jos ajattelee sitä, että minkä takia hankitaan vanhoja huonekaluja tai minkä takia ostetaan kirpparilta jotain vaikka vanhaa design-vaatetta tai jotain muuta tai jotain hyviä käyttöesineitä, jotka on selkeästi niin kuin laadukkaasti tehtyjä. On myös semmoinen, että tulee sellainen kulttuurien kerrostuma, tulee sellainen sivistynyt vaikutelma. Se koti, missä on niin kuin pelkästään sitä uutta skeidaa, ja jossa asuu ihmisiä siellä design-taulujen keskellä ja niillä on pelkästään kokonaan uusia vaatteita koko ajan päällä, niin sehän on hirveän hengetön. Ja ehkä tämä on se, mikä tuosta tulee mieleen, että haluaa jollain lailla edustaa jotain historiaa myös pukeutuen ja ostaen tavaroita ja kaikkea muuta, asioiden jatkuvuutta.
Karjan kysymys.
Niin, kyllä mä uskon myöskin, että siinä on kysymys osalta nostalgiasta ja varmaan myös siitä, että tämä tämmöinen ekologisuus, kierrätys, niin on nyt noussut tietysti monen ihmisen tietoisuuteen, mutta ehkä yksi semmoinen tärkeä pointti, jonka haluaisin tähän tuoda, on myös se, että Suomessa nyt tällä hetkellä ehkä alkaa ensimmäistä kertaa olla tarjolla sitä vanhaa tavaraa, koska Suomi on ollut hyvin nuori maa. Jos mennään, siis mä asun 25 vuotta sitten monta vuotta Tanskassa ja siellä oli valtavasti näitä tämmöisiä käytettyjen tavaroiden kauppoja ja nythän pyörii kaikennäköisiä televisio-ohjelmia, joissa nauravat tanskalaiset ostaa ja kierrättää kaikennäköistä rojua. Mutta et se, että siellä oli valtavasti tarjolla, vaikka se maa on niin kuin väkiluvultaan sama kuin Suomi. Heillä on paljon pitempi historia ja ennen kaikkea paljon pitempi porvariston historia, joka on sitä tavaraa aikanaan kerännyt. Ja mä luulen näin, että kun meillä oli se porvaristo vaikka nyt 20-30-luvulla hyvin ohut, ei ollut sitä tavaraa, jota sitten vaikka 25 vuotta sitten oltaisiin voitu ostaa. Mutta että nyt on 25 vuotta kulunut ja mä en tiedä mistä alkaa se vintage, onko 80-luku taitaa olla jo vintage. Että silloin,
niin kuin, aukin.
Että silloin niin kuin on jo tuotettu tavaraa, että sitä on tarjolla. Että tämä on sen kapitalismin ankarat lait, kysyntä ja tarjonta.
Mutta oletteko te itse huomanneet, kun olette käyneet tai käyttekö te kirpputoreilla ja mitä sieltä löytyy?
Joo, siis ainakin meikäläinen ja varsinkin mun vaimoni, sehän ramppaa koko ajan siellä kirppareilla. Välillä tulee palautetta pojiltakin, että eikö me saada ikinä kaupasta mitään vaatteita, kun se on löytänyt just jonkun hauskan vaikka vaatteen niin kuin lapsille. En nyt sitä kiukuttele hirveästi vastaan, ne vaan vähän ihmettelee. Meidän perheessä vaikka nyt ehkä olisi varaa kuitenkin sit vaikka käydä siellä Henkkamaukassa vaikka niin kuin kerran viikossa, niin meillä siellä hyvin harvoin käydään.
Mutta näin niin kuin kalustopuolelta, niin tuleeko kuinka paljon vastaan laadukasta tavaraa tällä hetkellä?
Laadukasta tulee kyllä, mutta sanotaan, että nehän ei enää ole halpoja, että jos on tällaisia niin kuin nimisuunnittelijoiden kalusteita, että jotain Ilmari Tapiovaaraa, niin ei sitä enää mistään roskalahvolta löydy, tai puhumattakaan jostain Paavo Tynelin valaisimista, joita urbaanilegendojen mukaan vielä 90-luvulla siellä roskalahvoilla lojui. Se, mikä on yksi sellainen kiinnostava pointti, mihin mä itse olen törmännyt, koska mä oon itse laadun suhteen hyvin, hyvin nirso. Ja tuttava piirissäni on paljon samanlaisia ihmisiä, ennen kaikkea naisia, jotka on vaikka vaatteiden suhteen hyvin nirsoja. Niin hyvin usein, jos ajatellaan vaikka tosiaan 1980 tai vaikkapa 1970-luvulla tehtyä vaikkapa naisten leninkiä, takkia, ehkä käsilaukkua, niin se on ihan eri tavalla tehty kuin ne nykyiset halpaketjujen, se fast fashionin tuotos. Ne on nimenomaan sitä slow fashionia, ne on hirveän usein hyvin vuoritettuja, ne on hyvin laadukkaasti valmistettuja. Ne on palvelleet jo tosi pitkään ja ne pystyisi palvelemaan valtavan pitkään edelleenkin. Et se tietenkin, mikä tulee vintage-vaatteissa ongelmaksi, varsinkin jos mennään vähän vanhempiin 1950- ja 60-lukujen vaatteisiin, tietenkin niissä alkaa materiaalit jo haurastumaan, mutta sitten sen lisäksi niin kyllähän ihmiskeho on muuttunut aika paljon siitä ajoista, että 1950-luvulla naisen keskipituus oli varmaan vähän päälle 60 senttiä ja nyt se on vähän alle 170 senttiä. Ja samoin
vähän päälle 60 senttiä.
Vähän päälle 160 senttiä.
Metrin verran.
Ja muuten joka tapauksessa, niin kyllähän ihmiset on muuttuneet myös. Mutta huonekaluissa huomaa myös sen, varsinkin kun keskustelee allergiaperheiden kanssa, että aika usein allergiaperheet pelkäävät näitä nykyajan uusia huonekaluja. Koska
enemmän kuin vanhoja.
Kyllä, koska sä et tiedä välttämättä, mitä näin sellaisista asioista, tosiaan esimerkiksi pinnotetuista, muovilla pinnotetuista levyistä, miten ne tulee käyttäytymään, mitä ne tulee aiheuttamaan, miten ne tulee vaikuttamaan esimerkiksi siihen meidän hengitysilmaan. Niin kuin tiedetään, että esimerkiksi 80-luvun muovit, niin ei ne kyllä edesauttaneet meidän terveyttä. Mutta jos sä ostat vaikkapa 1800-luvun täyspuisen talonpoikaispöydän, niin se on luonnon tuote.
Mutta löytääkö niitä 1800-luvun täyspuisia pöytiä?
No ei niitä kirpputorilta löydy, mutta kyllä niitä antiikkimarkkinoilta löytyy. Kyllähän Suomessakin esimerkiksi talonpoikaisa esineistöä löytyy.
Mutta tässä mietin juuri sitä, että mikä on ihmisten maksukipuraja?
Tähän varmaan liittyy, mulla oli
tämän jälkeen Kari.
Joo, et yksi kupla on tämä huutokauppakeisari-ohjelman maailma, joka on jotenkin hyvin kaukana omasta tästä tällaisesta eläköityvän hipsterin, hesalaishipsterin tota, maailmasta, jossa hei, mä löysin tosi fantsun jonkun tällaisen aidon 70-luvun Marimekon pallopaidan, että hei, tämähän on tosi mahtava tuossa puistossa, kun mennään sinne juomaan vähän viiniä kavereiden kanssa. Kun se, että siellä on aina se Markku, joka tulee ja Markku hoitaa, se tekee jostain, rakentaa jostain laudanpätkästä vähän maalaa ja laittaa siihen joku pari koukkua ja siitä tulee joku myytävä asia ja sitten joku ostaa sen ja siellä ollaan jotenkin ihan kuparipannu päissään ja et se maailma on jotenkin niin kuin, sitä on vaikea tajuta, että kun katsoo, että menikö toi kaupaksi noin hirveän kuin separaattori, että joku halusi sitten pihallensa separaattorin.
Eikö teidän pihalla ole vielä separaattoria?
Kari Enqvist.
Mun nyt täytyy tunnustaa, että siis mä en käy kyllä kirpputoreilla. Mä koitan olla vaan hankkimatta tavaraa. Mä oon tavallaan tähän ikään mennessä jo hankkinut kaikki tavarani. Ja siellä on niin kuin osa on sitten vanhaa ja osa on keskivanhaa ja on jotain uutta. Tässä on ehkä sitten sellainen myös musta vähän niin kuin suspekti aspekti, joka on se että niin kuin ajatellaan, että nyt täytyy niin kuin joka viikonloppu rynnätä ostamaan jo, tekemään hyviä tavaralöytöjä, että pitää saada lisää tavarat, jos vaikka nyt löytyisi, oli se nyt laadukasta tai ei, ja 80-luvun olkatoppaukset, nehän nyt ei ehdottomasti täytyisi tulla takaisin, mutta
käväsi itse asiassa nopeasti tuossa pari vuotta sitten.
Joo, et mä en nyt sitten tiedä, että tietysti on hyvä tämä kierrätys, mutta onko se, jos on tämmöistä pakonomaista tavaroiden niin kuin ostamista ja vaihtamista, niin onko sekin nyt sitten niin hirveän hyvä? Et mun mielestä paremmin käyttäisi senkin ajan, kun tuolla käy läpi niitä tuhansia kaikennäköisiä savipyttyjä ja niin edelleen, lukea hyvä kirja joskus, pysyä kotona. Pysykää kotona, ihmiset.
Mutta ehkä siellä kotona voi pysyä, jos saa sen hyvännäköisen piirongin siihen, mitä voi tuijotella.
Mutta se ei koskaan riitä, sitten täytyy saada siihen jotain muuta.
Ja sitten toisaalta kyllä elämän tilanne vaikuttaa. Tällä hetkellä huomaa just sen, että missä esimerkiksi tämä vintage-villitys menee kuumimmillaan, niin se on aika usein esimerkiksi nuoret hipsteripariskunnat, jotka todennäköisesti sisustaa sitä ensimmäistä yhteistä kotiaan. Heillä ei sitä vuosikymmenen kerrostumia sitten välttämättä ole. Ja sitten on myös monia niitä ihmisiä, esimerkiksi keski-ikäisissä henkilöissä, jotka ovat sitä aikanaan ostaneet niitä muovitettuja lastulevykalusteita, mutta he eivät niitä enää halua, vaan haluavat jotain aidompaa, kestävämpää, oikeampaa. Eli se on aika paljon myös elämäntilanteesta.
Toi oli muuten kiinnostava huomio toi, että näitä ei ole ollut kauheasti, se ei ole kuulunut meidän kulttuuriin, että meillä olisi ollut jotain sellaista niin vaurasta luokkaa, jolla on ollut sitä, että olisi jäänyt esimerkiksi perintönä huonekaluja. Mm. Ja siihen liittyy myös esimerkiksi sellainen, että mun äidin vanhemmat, eli mummo ja vaija, niin ne tuli evakkoina. Ja niiden koko elämä, me oltiin silleen, että hei, teillä on jotain hienoja juttuja, niin kaikki heitettiin heti vaan kokkoon, jotka tarvii uudistaa, vaikka ne olisi ollut jotain täyspuisia kamoja. Niillä ei ollut sellaista ajatusta, että on joku asia, joka on ollut joku tavara vaikka, että se laitettaisiin jonnekin, ne asuivat maatilalla, siellä olisi ollut kyllä tiloja, jossa niitä jotain pöytiä, jotka on hankittu, niin ja kaikki ostettiin uutena. Se oli heidän maailmassaan erittäin tärkeää, että ostetaan uutta ja hienoa ja laadukasta kamaa.
Toi on yleiseurooppalainen ilmiö, koska esimerkiksi Britanniassa oli 1960-luvulla sellainen maailman kummallisin ilmiö, mitä on nykyään mahdotonta uskoa edes todeksi, mutta se oli suorastaan villitys. Koska vielä 1950-luvulla useimmissa brittiläisissä kodeissa nähtiin, nimenomaan keskiluokkaisissa kodeissa nähtiin, että se on sivistyksen merkki, että sulla on piano siinä olohuoneen nurkassa ja sitten iltaa vietetään niin, että vaikkapa äiti tekee ristipistotöitä, isä ristisona tehtävää ja lapsukaiset sitten vuoron soittavat sitä pianoa. Ja sitten 60-luvulla, kun tuli TV, ihmiset oli monet niin kyllästyneitä siihen pianoonsa, että sieltä ajalta on siis olemassa dokumenttifilmejä Lontoosta, kun ihmiset kantaa pianonsa kadulle ja ottaa jonkun kirveen ja moukaroi sitä, ja se on kaikkien mielestä hirvittävän hauskaa. Ja nykyihmisethän se tuntuu aivan...
Varmasti myös hyvin tyydyttävää.
Mutta nykyihmisethän se tuntuu aivan järkyttävältä vandalismilta.
Ei aina.
Siis mä oon soittanut tosi ahkerasti pianoa ja koskettimia, ja mä voisin nähdä sen onnen, kun mä pääsisin mäiskiä sitä mun pianoa jollain kirveellä.
Mutta mä luulen, että tämä uuden haaliminen tätä aika hyvin heijastaa koko Euroopassa. Että siinä, missä sun isovanhemmat halusi eroon jostain talonpoikasaikaisesta kirstustaan ja päätti ostaa sen sijaan hienon lastulevy kirjahylly, niin Britanniassa kaikki ajatte, että jes, nyt saatiin telkkari, otetaan moukari ja rikotaan piano.
Tämä alkoon tässä. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä kuumasta Helsingistä. Joskaan täällä Oodissa nyt onneksi pystytään olemaan ihan suhteellisen hikoilematta. Minä olen Tuukka Pasanen ja vieraana on Kari Enqvist, Mirva Saukkola sekä Sami Kuusela. Yleisöäkin paikalla. Sami, sinä halusit puhua Teollisuusliiton uudesta mainoskampanjasta.
Joo, Teollisuusliitolla on tällainen mainoskampanja, jossa esiintyy Tommi Korpelan esittämä liiton mies.
Oletteko te nähneet tätä Mirva Saukkola?
Kyllä.
Ja, no minkälaisia, ehkä ennen kuin mä lähden tähän niin kuin loputtomaan monologiin, niin minkälaiset fiilikset teille tuli näistä?
Siis mulle se ensimmäinen, joka näistä tulee, siis on tämmöinen, tämä on nyt varmaan joku semmoinen lähes luonnontieteellinen fakta, että niin ammattiyhdistysliike ja huumori ne ei niin sekoitu millään lailla, ja ironia on vielä vaikeampi, joka sinne tulee. Siis kyllähän tässä nyt oli jotenkin musta ihan kammottavalla tavalla se, että siis kun Tommi Korpelan esittämä liiton mies tulee rokonarpisuudessa ja 195 senttisenä kumartuu pienen nakkikioskin pitäjän ylle ja sanoo, että tässä nyt vaan vähän keskustellaan.
Niin neuvotellaan.
se ei ole ollenkaan niin uskottavaa. Että, ja vielä siinä, tässä oli semmoinen tilanne, jossa nakkikioskilla oli niin asiakas. Ja siellä oli kuva hotdogista, jossa oli niinku kaksi nakkia. Nyt siinä olikin ollut vain yksi nakki. Ja tämähän on niinku asiakkaan ja tavallaan sen yrittäjän välinen asia. Eikä ymmärrä, miten siihen liitto voi liittyä.
Ja lopulta se johtui siihen, että se niinku tuli sinne nöyränä, toi valtavasti nakkeja ja se oli nöyryytetty se nakkikioskin nainen.
Kyllä, Mirva Saukkola.
No itse kun katsoin sitä, niin minun mieleeni tuli jotkut sellaiset takavuosikymmenten todella kömpelöt sketsisarjat, tämmöiset, missä hoettiin jotain outstöks-töks tai jotain muuta vastaavaa slogania. Ja mieleeni tuli myös takavuosikymmeninä tehty tällainen SAK-mainos, missä taisi olla näyttelijä Oiva Lohtander esitti sellaista hirvittävää riistoporvaria, jolla oli vatsa oli kuin jättihöyentyynä ja joka joi sinne jotain konjamiinia ja röhötteli köyhien kurjuudelle, joka tuntui siltä, että hän
sehän olisi, oli onnistunut kampanja.
mikä tuntui suoraan sanottuna siltä, että sekin oli, olisi ollut ehkä ajankohtaisin siihen aikoihin, kun Charles Dickens kirjoitti Saituri joulutarinansa. Sen jälkeen se on ollut jo hieman vanhentunut.
Tässä itse kommentoin sen verran, että kun näin nämä videot niin, tai mainokset, niin ensimmäinen ajatus mulla oli taas se, että onko tämä siis työnantajapuolen jonkinnäköinen sarkastinen vitsi siihen, kuinka AY-liike yrittää nöyryyttää jotenkin yrittäjä, joka on pieni ja yrittää vaan tehdä työnsä.
Joo, ja siis tähän liittyy sitten suuri sosiaalisen median närkästys, jossa varsinkin yrittäjät kokivat nämä loukkauksena itseään kohtaan. Ja siis tällaisen yrittäjäaktivistien, siis tämä on niin yhä edelleen tämä Teollisuusliiton liitonmieskampanja, joka löytyy, kun laittaa Googleen, niin löytyy sieltä, kun Tommi Korpela menee kovistelemaan nakkikioskiyrittäjää Seijan Grilli Oylle. Sitten menee, kun on pullopalautusautomaatilla joku onneton, jolla ei ollut siinä sitä etikettiä ja se ei saa siitä rahaa, niin liitonmies tulee paikalle ja laittaa sen kauppiaan ahtaalle. Ja lopulta nämä kaikki on aivan nöyrinä nämä yrittäjät sen asiakkaan edessä, kun Tommi Korpela on tullut uhkailemaan heitä. Ja viimeinen on Teron Auto Oy:ssä tapahtunut juttu, jossa asiakas ihmettelee, että eikö tähän kuulu talvirenkaat. Ja sitten sillä aletaan jankuttaa, että, niinku, että haluatko sä tappaa tämän sun asiakkaan, että niinku, jne. Jotain muuta kummallista. Ja lopulta se tuo lohkolämmitintä siellä ja on jotenkin matelee.
Ja kaikissa yrittäjä sanoo aina, että kun te vaaditte ja sitten on aina ei. Me emme vaadi mitään, vaan tässä nyt vaan neuvotellaan.
Niin, tos tulee ehkä ennemminkin toi, että se aiheutti tietysti närkästystä ja se oli kummallisesti ajoitettu just tähän SDP-voiton, täpärän voiton jälkeiseen hallitusneuvotteluaikaan, että mitä niillä niin kuin haettiin? Just sillä hetkellä, kun yhteiskunnassa, on jollain lailla tulehtunut tilanne, että monet tällaiset oikeistolaiset on aika kauhuissaan, että nyt te palataan takaisin tähän ammattiyhdistysten niin kuin ylivaltaan ja jne. Ja se on se, niin kuin se kauhukuva, mitä maalaillaan. Niin sitten laittaa joku teollisuusliitto laittaa tällaisen kampanjan. Ja mä väittäisin, että se kertoo lähinnä siitä, että on oltu vähän liian paniikissa luovien ihmisten edessä, kun ollaan tilattu joku mainoskampanja, annettu niiden luoda liian monikerroksinen ja ironinen mainoskampanja, joka menee ihan täysin pieleen.
Mirva Saukkola, Kari Enqvist, mitä te ajattelette AY-liikkeen imagosta?
No täytyy sanoa, että esimerkiksi tämä kyseinen mainoskampanja, niin se toi ikävä kyllä, antoi AY-liikkeelle sellaisen imagon, että AY-liike laittaa pienenkin yrittäjän polvilleen. Ja sehän ei ole ollenkaan hyvä imago, jos ajatellaan sitä, että jonkunhan niitä AY-liikkeen jäseniä pitäisi työllistääkin, eli niiden yrittäjien kaikki emme voi olla julkisella sektorilla töissä. Ja itse huomasin, kun Sami mainitsi tästä sosiaalisen median kuohusta, itse esimerkiksi kuulun Facebookissa naisyrittäjien ryhmään, ja siellä oli mielenkiintoista, kuinka paljon pahaa mieltä se aiheutti. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että yksin yrittävät naiset tilastojen mukaan tienaavat hyvinkin heikosti. Aika usein kuukausitienistit jäävät ihan bruttotasollakin alle 2000 euron. Niin kyllähän siinä voin kuvitella, että se Seijan grillin nakikioskiyrittäjä on ollut aika pahoilla mielin, kun se liiton mies tulee sieltä gangsterin näköisenä vain neuvottelemaan.
Sehän ei ole oikeasti tullut.
Kari Enqvist.
Niin, kuvainnollisesti.
Siis tässä jotenkin musta se on kummallinen konfigurointi. Siis siinä on niin kuin ajatus, että tämä liiton mies ja ammattiliitot, siis on jonkunlaisia poliiseja tässä yhteiskunnassa. Niin kuin Iranissa on siveyspoliisit, jotka kiertelee, että näkyykö jossain nyt naisilta tukkaa liikaa vai ei. Ja nyt onko tämä liiton mies, sehän niin kuin ajaa autolla ja sä saa sinne niin kuin korvanappiinsa sitten tiedon.
Niin vasikoinnin.
Niin, just, niin. Että nyt täällä on nähty tällainen ja tällainen.
Kieltämättä sitten tulee vähän sellainen DDR, että niin, kerro mitä.
Neuvostovastaisuutta on nyt täällä, on nähty.
Kerro, kuuntele naapuriasi vesilasit korvilla. Onko hän sittenkin porvari.
Ja ehkä tästä tällaisesta viestinnän epäonnistumista. Siis kun useinhan siis niin kuin esimerkiksi mainoskampanjoita tilaa tai jotain tällaisia tilataan sitten sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä ole luovan alan ammattilaisia. Ja sitten jos tulee joku Tommi Korpela ja sen niin kuin mageet kaverit siihen ja sitten saattaa olla, että se tilaaja on ihmebantun tai jonkun näistä kulttisarjoista fani. Ja sitten se ajattelee, että wow, nyt me saadaan vähän niin kuin ihmebantua tähän meidän teollisuusliitolle. Niin sehän menee ihan solmuun, koska se tilaaja ei osaa vaatia mitään selkeää viestiä, eikä silloin mitään halua. Ja tämä oli hyvä kommentti täällä, että tämä sanoi, että kun tämä Teollisuusliiton ulkoisen viestinnän päällikkö Ville Kopra kommentoi jotain Elina Lepomäen juttua Twitterissä, se on sanonut näin, että mielestäni ei ihan noin tarkasti kannata miettiä. Tarkoitus on viestiä, että jos tarvitset apua ristiriitatilanteessa, etkä ole varma meneekö asiat kuten pitää, liitto auttaa. Toiko se oli se, mitä ne niillä halusi
kertoa? Kari Enqvist. Tommi Korpelan 195-senttinen hahmo on sun yllä sieltä.
Kyllä täytyy sanoa, että siinä startup-yrittäjä Sami Kuusela voi olla aika kalpeeta poikaa. Näkee pahoja unia.
Mutta että musta tästä niin ammattiyhdistysliike voi tästä ottaa nyt opikseen sen, ja että aina kun he antaa tämmöisiä toimeksiantoja, niin heidän pitää niin sanoa se, että ei huumoria, tähän ei tule huumoria.
Tai että jos toi on se, mitä noi haluaa kertoa, niin eihän se kerro siitä. Niiden pitäisi sanoa, että hei, että me ollaan apuna, me ollaan niin kuin, eikä sen tarvitse johtaa siihen, että niistä mainoksista, jos se nyt on pakko sitten tehdä, niin niistä tulee sitten jotenkin sellaisia tylsiä diibadaapa-yritysviestintäsontaa, joka ei kiinnosta ketään eikä herätä mitään. Tämä on tietysti se, me eletään huomiotaloudessa, nämä herätti kauhean ison keskustelun, niin ehkä tästä nyt sitten jollain lailla jonkunlainen, joku voi sitten lopulta päätyä siihen, että varsinkin Twitterissä jokainen päätyy, aina löytyy erilaisia johtopäätöksiä, minkä voi vaan arvata. Että tämähän oli itse asiassa hyvä, koska tämä herätti niin paljon huomiota.
Tai ehkä nyt AY-liike kokee olevansa voimiensa tunnossa, kun viime hallitus yritti kolmikantaa romuttaa ja nyt sitä taas sille annetaan tilaa. Yritetään tällaisillakin kampanjalla
pitää alkaa
sitä
tarkkailemaan, että onko noita liitonmiehiä oikeasti tuolla pikkuhiljaa liikenteessä.
Silmät auki ja eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen tämän kevään toiseksi viimeistä kisastudiota. Mennään täältä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Kari Enqvist, Sami Kuusela ja Mirva Saukkola täällä panelisteina. Minä olen Tuukka Pasanen. Ja viimeinen aihe yleisökysymyksenä ehdimme vielä ottaa. Se tuli ennakkoon nyt tässä jo WhatsAppin välityksellä. Nimimerkki Erkki Suomussalmelta. Ja hän kysyy, että miksi te siellä etelässä haluatte suojella susia? Ja minä ajattelin, että tämä on hyvä kysymys, joten no, siinähän se kysymys jo tuli. Kari Enqvist, Mirva Saukkola, Sami Kuusela, miten te vastaatte tähän ja miten te positioitte itsenne?
Susien suhteen.
No, niin. Mä oon joskus radikaaliaikoinani kuulunut susiryhmään. Ja Suomessahan on nyt arvioiden mukaan 200 sutta. Mm. Meillä on aika paljon tätä lääniä tässä. Ja susihan on eläin, jolla on itseisarvo, joka kuuluu Suomen luontoon. Se aiheuttaa tietysti valtavasti pelkoja, se aiheuttaa tietysti jonkun verran myös ihan kotieläin katoa. Mä olin tuossa se on yllättävän tulehdusherkkä aihe. Mä olin tuossa sellaisessa kummallisessa larppitilaisuudessa, muutama päivän kestävässä päättäjien metsäakatemiassa, jossa oli kaksi aihetta, jotka jos nostettiin esille, niin tuli välitön riita. Ensimmäinen oli avohakkuut ja toinen oli suurpedot ja niiden metsästys. Ja ne on niin tiukasti siellä poteroissa ihmiset näissä kahdessa asiassa, että en pysty keksimään mitään helppoa ratkaisua kyllä asiaan.
Niin. Toisin kuin Sami, mä en ole koskaan kuulunut susiryhmään. Suden pentuihin kylläkin, mutta sitä ei varmaankaan lasketa.
Se on pieni susiryhmä.
Mutta joka tapauksessa, niin mä ymmärrän sen pelon, mitä sudet aiheuttaa, koska ne on, suteen liittyy niin paljon kaikkia myyttisiä ulottuvuuksia. Jo ajatellaan niin kuin punahilkkaa ja susihukkaa, sitä ajatellaan ihan tämmöisiä todellisia tapahtuneita asioita. Esimerkiksi 1800-luvun lopullahan Varsinais-Suomea ja Satakuntaa riivasi tällainen niin kuin susien keskittymä, että siellä oli muutama tämmöinen häiriintynyt yksilö, jotka siis todellakin aiheutti lapsille vaaratilanteita ja jopa raateli lapsia, mikä on tietenkin kulkee sitten edelleen siinä niin kuin meidän tavallaan kansan muistissa eteenpäin. Eli ymmärrän tietenkin sen, että se aiheuttaa sen takia niin vahvoja tunteita, mutta sitten täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mä en ole esimerkiksi koskaan kohdannut sutta, jolloin...
Mutta haluatko esimerkiksi itse suojella susia?
No olen samaa mieltä kuin Sami, että sudet kuuluu Suomen luontoon, niitä ei kovin paljon enää ole. Mun mielestä mitään eläinryhmää ei pitäisi, joka on kotoperäinen eläinryhmä, niin sitä ei pitäisi kuitenkaan ajaa sukupuuttoon.
Niin, ehkä nämä sudet on jollain lailla, tai tämä koko problematiikka, joka sen ympärillä pyörii ja se tunnekuohon, niin vähän verrattavissa tuohon maahanmuuttoon, että siihen niin suhtaudutaan joko äärimmäisen myönteisesti tai sitten äärimmäisen kielteisesti. Ja musta niin ehkä järkevää tässä on niin todeta, niin useinhan helpottaa, jos todetaan tosiseikkoja.
Ja tosiaan mitkä ne ovat?
No, me kuulimme jo tosi seikka, että on 200 kappaletta, että ei se nyt valtava armeija ole, mutta toisaalta niin myös fakta on se, että niistä on joskus haittaa ja pitää ehkä niin jotenkin nähdä nämä molemmat puolet sitten ja koittaa tasapainolla siihen joku ratkaisu, mutta varmaan on se, että ei ole olemassa sellaista ratkaisua, joka tyydyttäisi kaikki.
Ja noiden Varsinais-Suomen tapahtumien jälkeenhän ei ole niin kuin todistettavasti yksikään susi tappanut yhtään ihmistä. Siis tästä on nyt sitten niin kuin 140 vuotta.
Suunnilleen.
Mutta yksi, mikä unohdetaan ehkä kulmana siinä, joka kuitenkin on siellä allekirjoitettuna juttuna, on se, että suurpetojen metsästys, ja täysin nyt arvovapaasti puhun, on urostelumaksimus. Jos metsästäjä lähtee metsästämään sutta, niin se on todellinen äijä, tai se lähtee metsästämään karhua. Se on ihan eri asia, kun menee posauttaa jonkun kanin jossain niin kuin hengiltä. Eikä sillä ole sinänsä, että siitä voidaan sitten olla eri mieltä, että saako olla uroste, saako se olla oikea motiivi, mutta se on kuitenkin metsästäjien motiivi, niin, minä ymmärrän sen.
Niin, siis se on ehkä kuulunut tämmöiseen suomalaiseen eetokseen silloin, kun me oltiin enempi agraariyhteiskunta. Siis kyllä mä hyvin lapsuudestani muistan se, että siis haukka oli yhtä suuri asia kuin se, että nyt pyssy eteen esiin ja ammuta. Että siis kaikkea, mitä liikkui, sitä piti ampua, jos vaan kykeni. Että se oli ihan ok.
Potentiaalinen uhka.
No ei siinä ajateltu, että se on, mä luulen, että ei siinä nyt ajateltu, että haukka hyökkää kimppuun. Sen enempää kuin ehkä susikaa hyökkää kimppuun, vaan se on niin kuin, se on sen inhimillisen vallan niin kuin käyttämistä.
Se on ihmisen sota luontoa
niin,
vastaan.
Niin, nimenomaan.
Että meidän on pitänyt ottaa haltuun niin. tämä voittaa luonto, kyllä, jotta me ollaan pystytty asuttamaan tämä maa.
Ja agraariyhteisöhän tuo liittyy haukasta. Ajatellaan, että se on kanahaukka ja vie tipuset sieltä pihalta, aitauksesta. Ketusta ajatellaan samaa. Eli aika paljon se siinä agraariyhteisössä nähtiin sen oman omaisuuden suojeleman.
Mä oon viime aikoina vähän kelannut sitä, tätä just retoriikkaa.
Lyhyesti, Sami.
Niin, että just se, että puhutaan koko ajan vain jollain järkisyillä, mutta ei oteta esille näitä niin kuin pohjalla olevia niin kuin tunnejuttuja.
Ja suteahan liittyy paljon myyttistä ja muuta. Tätä olisi voinut jatkaa pidempäänkin, mutta tässä vaiheessa on pakko sanoa lämpimät kiitokset Sami Kuusela, Mirva Saukkola, Kari Enqvist tästä kisastudiosta. Ja Sami Kuusela on vielä viikon päästä kisastudiossa mukana, mutta Mirva Saukkolalle ja Kari Enqvistille tämän kevään osalta myös kiitoksia kisastudioista ja erittäin hyvää kesälomaa.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Ja tätä kulttuurikasta on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Anna-Kaisa ensi maanantaina kulttuurikkönen sukeltaa. Tänään ovensa avaavan Kiasman Urb 2019 -festivaalin kiemuroihin. Ja kerrottakoon vielä, että huomenna Musiikkitalossa on erinomaisen kiinnostava yksipäiväinen Feel Helsinki-festivaali, ilmainen korkeatasoista kulttuurikeskustelua. Feel Helsinki kutsuu kaupunkilaiset osallistumaan ja kuuntelemaan keskusteluja. Huomenna on siis muun muassa Helena Ranta, Perttu Pölönen, Frank Johansson Amnestista, käsikirjoittaja Ilja Lehtinen, on Pekka Haavisto, on professori Eeva Anttila, on Seela Sella ja näin edespäin. Kannattaa mennä koko päiväksi sinne kuuntelemaan, jos kiinnostaa korkeatasoinen keskustelu. Kisastudio täällä vielä viikon päästä. Kiitoksia myös läsnä olevalle yleisölle. Ja minä olen Tuukka Pasanen ja toivotan hyvää viikonloppua.
Kulttuuri Ykkösen kisastudioon siis palataan jälleen viikon päästä, mutta itse Kulttuuri Ykkönen jatkaa jälleen tuorein ja uusin aihein ensi maanantaina 15 uutisten jälkeen.
Italiaa hallitsevat populistit ovat rakentaneet menestyksensä sarjalle valeuutisia. EU:ssa heidän uskottavuutensa on mennyttä. Näin sanoo mies, joka pelasti Italian romahdukselta, entinen pääministeri ja komissaari Mario Monti. Vieraana ohjelmassa moniääninen Eurooppa. Kannattaa kuunnella.
Moniääninen Eurooppa-ohjelma huomenna kello 12.35 ja sitä edeltää maailmanpolitiikan arkipäivää.
Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України.
Ukrainassa televisiopresidentistä tuli oikea presidentti.
Я була взагалі в шоці від того, що нашим президентом став Володимир Зеленський.
Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa matkustetaan Kiovaan kuulemaan, mitä ukrainalaiset odottavat uudelta presidentiltään ja miltä maan tulevaisuus näyttää.
Tällaista siis Radio Yhdessä huomenna puolen päivän jälkeen. Nyt kello on 15.55 ja vuorossa on